Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Markaziy saylov komissiyasi saylovga 785 xalqaro kuzatuvchini akkreditatsiya qildi. O'zbekistonda 5 oydan beri banklar daromadi kamayib bormoqda. Xarkovning Pervomayga Rossiya bergan zarba oqibatida 43 kishi yaralandi. Isroildagi teraktda 9 kishi jarohatlandi. YHXT parlament assambleyasi Wagner xususiy harbiy shirkatini terror tashkiloti deb tan oldi. Xitoy hukumati Yevropa ittifoqi rasmiysi Jozep Borrellning Pekinga tashrifini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Markaziy saylov komissiyasi navbatdagi yig'ilishida Tashqi ishlar vazirligining taqdimnomasiga binoan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi, Butunjahon saylov organlari assotsiatsiyasi, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, saylov tizimlari xalqaro jamg'armasi kabi tashkilotlar hamda bir qator xorijiy davlatlardan jami 401 nafar kuzatuvchini akkreditatsiya qildi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Dunyo agentligi ma'lum qildi. Xabarda ta'kidlanishicha, bu bilan prezident sayloviga qatnashadigan xalqaro kuzatuvchilar umumiy soni 785 nafarni, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari umumiy soni 1299 nafarni tashkil etdi. O'zbekiston banklari may oyida 798 milliard so'm sof foyda ko'rdi. Bu banklarning oylik foydasi bo'yicha oxirgi 6 oydagi eng past ko'rsatkichdir. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi. Xabarda bildirilishicha, bundan oldin banklarning eng kam foydasi 2022-yilning noyabrida 724 milliard so'm miqdorda qayd etilgandi. Joriy yilning yanvaridan mayga qadar esa banklarning oylik daromadlari kamayib borayotgani kuzatilmoqda. Joriy yilning may oyigacha banklar daromadi 50.3 trillion so'mni, sof foydasi esa 4.8 trillion so'mni tashkil qilgan. Xarkov viloyatining Pervomay shahriga Rossiya bergan zarba oqibatida yaralanganlar soni 43 kishiga yetdi. Ulardan 12 nafari yosh bola. 4-iyul kuni tarqatilgan dastlabki ma'lumotlarda 30 kishi jarohatlangani, ulardan 9 nafari bola ekani xabar qilingandi. Jarohatlanganlar orasida 10 oylik chaqaloq va 1 yoshli go'dak ham bor. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubov Telegram kanalida xabar berdi. Sinegubov Rossiya otgan Iskander raketasi 9 qavatli uy oldidagi avtomashina turargohiga urilganini bildirdi. 9 ta ko'p qavatli uyning oynalari sinib tushgan, 4 ta avtomashina yonib ketgan, 1 avtomobil zararlangan. Keyinroq 8 ta mashinaga zarar yetgani aytildi. Tel-Avivning Pinhas Rozen ko'chasida terror hujumi oqibatida kamida 9 kishi jarohatlandi deb xabar berdi The Jerusalem Post. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda avtomashina trotuarda ketayotgan odamlar ustiga haydalganini va bir necha kishi mashina ostida qolganini ko'rish mumkin. Shundan so'ng haydovchi mashinasidan tushib, bir ayolni pichoqlagan. Uning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Hujumchini piyodalardan biri otib o'ldirgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda hujumchi yolg'iz harakat qilgan, ammo politsiya terrorga aloqadorlikda gumonlab bir necha kishini qo'lga olgan. Hamas hujum Isroil armiyasining Jenindagi jinoyatlariga berilgan ilk javob ekanini bildirdi. Isroil armiyasi 3-iyul kuni g'arbiy sohilda so'nggi yillardagi eng yirik harbiy amaliyotini boshlagan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi Wagner xususiy harbiy shirkatini terror tashkiloti deb tan olishga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Bu haqdagi hujjat assambleya saytida yoyilgan. YHXT parlament assambleyasi Wagner guruhining Rossiya hukumati manfaatlari yo'lidagi xatti-harakatlari o'z tabiati va maqsadiga ko'ra huquqan terrorchilik harakatlari deb tavsiflanishi mumkin. Shuning uchun ham Wagner guruhi davlatlar rasmiylari tomonidan terror tashkiloti deb tan olinishi asosli deb belgilaydi deyilgan bayonot matnida. Xitoy hukumati Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrellning keyingi haftada Pekinga qiladigan tashrifini qoldirdi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar idorasi rasmiy vakili Nabila Misrali 4-iyul kuni matbuotga bergan ma'lumotida Xitoy buning sabablarini ochiqlamaganini bildirdi. Reuters agentligining xabar berishicha, Borrell Pekinga 10-iyul kuni borishi va Xitoy tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuvda strategik masalalarni, jumladan inson huquqlari hamda Rossiyaning Ukrainaga bosqinini muhokama etishi kutilayotgandi. Bu bilan Borrellning Xitoyga safari joriy yilda 2 marta qoldirilmoqda. 1 marta tashrif aprel oyida Borrellning COVID-19 ga chalingani oqibatida ortga surilgandi. Borrellning aprel oyida Xitoyda iroat etishi kutilayotgan nutqi matnida Pekin Ukrainada tinchlik o'rnatilishiga intilmasi ekan, Yevropa ittifoqi Xitoyga ishonch bildira olmaydi degan mujda berilgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Afrikaga hijrat yoki o'lim. Prigojin Belarusda uzoq qolishi dargumon. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 62 yoshli harbiy yetakchi, mayda jinoyatchidan restoranchi va milliarderga aylangan Yevgeniy Prigojin o'tgan yillar davomida Kremlning turli topshiriqlari, kleptokratik, avtoritar Afrika rahbarlarini qo'llab-quvvatlashdan tortib, Ukrainaning Baxmut shahrini vayron qilishgacha ko'plab murakkab vazifalarni bajarib keldi. Rossiya armiyasiga qarshi isyon va prezident Vladimir Putinni katta siyosiy inqirozga duchor qilgan qurolli kurash to'xtatilgach, Prigojin o'zining eng dahshatli vazifasini ado etishi kerak bo'lmoqda. Tirik qolish, qamoqqa tushmaslik yoki har ikkalasi ham. Wagner jangchilari Moskva tomon yurish qilib, Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko qisman vositachilik qilgan kelishuvdan keyin chekinganidan 4 kun o'tsa hamki, Prigojinning qayerda ekanligi hanuz noma'lum edi. Prigojin Belarusda dedi Lukashenko 27-iyun kuni, ammo bu ma'lumot mustaqil tasdiqlanmagan. Putin faqat xiyonatni kechira olmasligini aytgan edi. U bu gapini yillar davomida zo'ravonlik bilan bo'lsa ham tasdiqlab keldi. Ba'zan bu o'limlarga ham sabab bo'ldi. 24-iyun kuni ertalab Prigojin jangchilari Rossiyaning Rostov-Dondagi Janubiy harbiy okrugi shtabini egallab olganidan so'ng, Putin o'zining sobiq ittifoqchisini xoin deb qoraladi va kutilayotgan oqibatlar haqida qattiq ogohlantirdi. Odatda Putin xoinlarning oson qutulib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun men Prigojinning kunlari sanoqli qolgan deb hisoblayman, deydi 2000-yillar o'rtalarida Oq uy Milliy xavfsizlik kengashida Rossiya bo'yicha direktor bo'lib ishlagan Thomas Graham. Agar Prigojinning o'rnida bo'lsam, yelkam osha orqaga tez-tez qaragan bo'lardim, dedi u ozodlik bilan suhbatda. Belarus xavfsiz joy emas. Putin boshchiligida Rossiya maxsus xizmatlari xorijiy hududlarda, jumladan g'arbda ham xoinlarga suiqasd uyushtiradi. Yuqori radioaktiv izotop ta'sirida Londonda vafot etgan Federal xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Aleksandr Litvinenko va Buyuk Britaniyada sovetlarning asabni falajlovchi novichok moddasi bilan o'ldirilgan Rossiya harbiy razvedkasining sobiq zobiti va qo'sh agent Sergey Skripal bu boradagi eng mashhur ikkita misoldir. Rossiya agentlari uchun Belarusga kirib borish yanada oson. Ammo Prigojinning tarafdorlari bor deb hisoblangan Kreml yoki Rossiya razvedka idoralarining niyati hamon noaniq. FSB nomi bilan tanilgan Federal xavfsizlik xizmati 27-iyun kuni Prigojin va Wagner a'zolariga nisbatan qurolli isyon ko'tarish bo'yicha jinoiy ayblovlarni bekor qilayotganini ma'lum qildi. Putinning xoinlar haqidagi qattiq gaplarini inobatga olsak, ayrim ekspertlar buni uning zaiflashgani belgisi sifatida baholamoqda. Biroq Putin tarafdorlari Wagner isyoniga qarshi kurash Rossiya uchun ham, barqarorlik va farovonlik uchun qo'llab-quvvatlovga erishgan prezident uchun ham ancha yomon bo'lishini aytishadi. O'z navbatida 24-iyun kuni kechqurun Rostov-Dondan chiqib ketayotganda odamlar bilan selfi tushganida ko'ringanidan beri Prigojinning daraga chiqmadi. 26-iyun kuni u o'zining Telegram kanalida Lukashenko Wagner guruhiga o'z faoliyatini qonuniy davom ettirish imkonini beruvchi yechim topish uchun murojaat qilgani haqida audio murojaat joylashtirdi. Ammo o'zining qayerda ekanini aytmadi. Lukashenko bir kundan keyin Minskda belaruslik harbiylar bilan gaplashar ekan, Prigojin mamlakatga kelganini aytdi. Shu kuni Prigojin ilgari foydalangan xususiy uchoq Belarus poytaxti Minsk yaqinidagi harbiy havo bazasiga qo'ndi. Ozodlik radiosi unda Prigojin bo'lganini tasdiqlay olmadi. Prigojin qilmoqchi bo'lgan oxirgi narsa bu Belarusga ketib, Wagner ustidan nazoratni topshirish, dedi rossiyalik ekspert va Washingtonda joylashgan Silverado Policy Accelerator tahlil markazi rahbari Dmitriy Alperovich 26 iyun kuni podkastda. ammo haqiqatda shunday bo'lishiga ishonchim komil emas. Prigojinning Belarusda borligi tasdiqlansa ham, u shu yerda qoladimi yoki boshqa davlatga ketadimi? Masalan, uning kompaniyalari va askarlari yillar davomida biznes bilan shug'ullanib kelayotgan bir necha Afrika davlatlaridan biriga ko'chib o'tadimi? Shunisi muhimroq savol. Rossiyalik siyosiy sharhlovchi va sobiq jurnalist Olga Romanova xavfsizlik nuqtai nazaridan Prigojinning Belarusda qolishiga shubha qiladi. O'ylashimcha, u asta chiqib ketadi va Afrikaning qayerdadir to'satdan paydo bo'ladi, dedi u Nastoyashchaya Vremya tarmog'iga. Prigojin uzoq umr ko'radi deb o'ylamayman. Bu yil oxirigacha bormasa kerak. Uning Afrikaga qanday yetib olishi yana bir savol. Qo'shma Shtatlar Wagnerni va ko'plab unga aloqador kompaniya va shaxslarni Afrikadagi mamlakatlar ichki ishlariga aralashganlik, beqarorlashtirganlik, inson huquqlarini keng miqyosda toptaganlik va tabiiy resurslarni o'zlashtirganlik uchun sanksiya qilgan. AQSh 2018-yilda Prigojinning o'zini 2 yil avvalgi prezident saylovlariga aralashganlikda ayblagan edi. Bu uning hatto shaxsiy samolyotida ham Afrikaga uchishini qiyinlashtiradi. Prigojin juda tez ko'tarildi. Sankt-Peterburgdagi hot-dog sotuvchisidan Putinning dabdabali tadbirlariga xizmat qiluvchi qudratli milliardergacha, keyin esa Afrika va Yaqin Sharqda faoliyat yuritgan, davlat tomonidan ruxsat etilgan yollanma jangarilar guruhiga rahbarlik qildi. U Rossiyaning Ukrainaga bosqinida faol ishtirok etdi. Wagner safini rus qamoqxonalaridagi mahbuslar bilan to'ldirdi va ularni Bakhmutga yo'lladi. May oyida shahar egallandi. Bu Rossiyaning 10 oy ichida birinchi yirik g'alabasi edi. Bakhmutdagi katta talafot bilan qozonilgan g'alabasidan ruhlanib, 20 mingga yaqin Wagner jangchilari hayotiga zomin bo'lgan Prigojin Rossiya harbiy rahbariyatini harbiy operatsiyani noto'g'ri boshqarganlikda va Wagnerga qurol yetkazib bermaganlikda aybladi. Prigojinning o'zboshimchaligi va mashhurligi oshishidan qo'rqqan Putin 1 iyulgacha Wagner qo'shinlarini bevosita Mudofa vazirligi nazoratiga o'tkazishga rozi bo'ldi. Aksariyat ekspertlarning fikricha, bu isyonni qo'zg'atgan asosiy sabab edi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi eksperti Katrina Doksi 26 iyun kungi podkastida aytishicha, Prigojin ushbu farmonni o'zining biznes imperiyasi uchun eksistensial tahdid deb ko'rgan. Wagner guruhining kelajagi noaniq. Mudofa vazirligi guruh jangchilari harbiy texnikani armiyaga topshirishini ma'lum qilgan. Putin shuningdek Wagner o'tgan yil davomida davlatdan qariyb 1 milliard dollar mablag' olganini norozi bo'lib gapirdi. Bu esa Wagnerning moliyaviy ishlari tekshirilishi mumkinligini anglatadi. Wagner uchun jang qilgan ba'zilar Mudofa vazirligining doimiy qo'mondonligi ostida xizmat qilmasliklarini aytmoqda. Lukashenko isyonni bartaraf etish uchun aralashganini da'vo qilgan bo'lsa ham, ekspertlar u Putinni isyonchi bilan muzokara qilishdek sharmandalikdan qutqarish uchun elchi bo'lgani ehtimoli borligini aytishadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Lukashenkoning bayonotini tasdiqlab, Belarus rahbari va Prigojin bir-birini 20 yildan beri bilishini aytdi. Mutaxassislar fikricha, Lukashenko 2020-yil tartibsizlik qo'zg'ashga uringanlikda ayblangan 30dan ortiq Wagner a'zolarini hibsga olib, deportatsiya qilgan bo'lsa-da, bu gal ularni o'z foydasi uchun yonida saqlab qolishni istashi mumkin, deydi ekspertlar. 25 ming nafargacha bo'lgan Wagner jangchilari Rossiya armiyasidagi eng tajribalilardan hisoblanadi. Agar ularning qo'mondonlari bizga kelib, bizga yordam berishsa va hozir nima muhimligini aytsalar, bu biz uchun bebahodir, dedi Lukashenko 27 iyun kuni. Uning aytishicha, Belarus Wagnerning mamlakatda to'satdan paydo bo'lishidan qo'rqishi kerak emas, chunki uning hukumati ularni diqqat bilan kuzatib boradi. Washington yaqinidagi George Mason universitetidan rossiyalik mutaxassis Mark Katzning aytishicha, Lukashenko bu kelishuv orqali o'z o'yinini o'ynashi mumkin. Prigojinning Belarusda bo'lishi ma'lum bir dastak, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Lukashenko Putinning qo'g'irchog'i emas. Katzning aytishicha, kelishuv shu qadar tez tuzilganki, Lukashenko, Putin va Prigojin bir-biriga bu qadar shubha bilan qarashini hisobga olsak, u uzoqqa bormasligi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, bir necha oy ichida Prigojin o'ldirilishi ham mumkin. Ularning bir-biriga qarshi bo'lish ehtimoli juda yuqori, deydi Katz. Bu yerda barchada ochko'zlik va qo'rquv aralashib ketgan. Ularning hech biri bir-biriga ishonmaydi. Agar yollanma qo'shinlar rahbari u yerda qolishga qaror qilsa, Wagner qo'shinlari Prigojinni Belarusga kuzatib boradimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Prigojinning ta'kidlashicha, uning jangchilarining atigi 2% mudofa vazirligi bilan shartnoma imzolashga tayyor. 26 iyun kuni davlat televideniyasida nutq so'zlagan Putin Wagnerchilarni Prigojinni tashlab, Ukrainada Rossiya armiyasiga qo'shilishga undadi. Lukashenko rejimi mamlakat markazida 8000 Wagner jangchisi uchun lager qura boshlagan haqida xabarlar bor. Putin Prigojinga o'z jangchilari bilan Belarusda qo'nim topishiga ruxsat berayotganini tasavvur qilish qiyin, deydi Grem. Nega Prigojin sharqiy Ukrainada qilganini Belarusdan qila olmaydi? Lukashenko uni himoya qila olmaydi, deydi u.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Moskva va Moskva viloyati dron hujumiga tutildi. Rossiya dronlar Ukrainaga tegishli ekanini aytmoqda. Rossiyaning Sumidagi ko'p qavatli uyiga dron hujumi oqibatida qurbon bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi. Xarkov viloyatiga uyushtirilgan hujumda 31 kishi yaralangan. Chechenistonda Novaya gazeta jurnalisti Yelena Milashina va advokat Aleksandr Nemov noma'lum qurolli shaxslar tomonidan qattiq kaltaklandi. Vladimir Zelenskiy dushanba kuni yana Gruziya hukumatini qamoqdagi sobiq prezident Mixail Saakashvilini ozod etishga chaqirdi. Ukraina urushining 496 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Moskvadagi aeroport dron hujumidan so'ng parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Kreml Ukraina Moskvaga 5 dron bilan hujum qilgani, ularning hammasi urib tushirilganini xabar berdi. Moskvadagi Vnukovo aeroportida aeroportga bog'liq bo'lmagan texnik sabablarga ko'ra parvozlar cheklandi deb xabar berdi Rosaviatsiya agentligi. Qator reyslar boshqa aeroportlarga yo'naltirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 3 dron turli vaqtlarda Moskva shahri tomonga uchayotgan bo'lgan. Ulardan ikkitasi Novaya Moskvada radioelektron kurash vositalari bilan to'xtatilgan va Vnukovo aeroporti yaqiniga qulagan. Aeroport ma'muriyati texnik sabablarga ko'ra uchoqlarni qabul qilish va uchirish cheklanganini bildirdi. Flight Radar servisida esa Anqaradan uchib kelgan bir uchoq Vnukovo atrofida 1 soatdan ko'proq aylanganini ko'rish mumkin. Yandex Raspisaniya xizmati ma'lumotiga ko'ra, jami 31 ta reys kechiktirilgan. Moskva vaqti bilan ertalab soat 8 da Vnukovo aeroportida parvozlarga cheklov bekor qilina boshlangan. RIA Novosti xabarida yana bir dron Moskva viloyatining Kubinka degan joyda urib tushirilgani va harbiy obyekt hududiga qulagani aytiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan, vayronagarchilik yo'q. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Telegram kanallar tutundan hosil bo'lgan bulut aks etgan videolarni e'lon qilmoqda. Mahalliy aholi vakillarining aytishicha bir necha soniya farq bilan kamida 2 portlash sodir bo'lgan. Portlashlar sababi esa harbiy havo mudofaa vositalarining zarbalari bo'lishi mumkin. Shot Telegram kanali Moskva ostonasida urib tushirilgan dronlardan biri yoki uning parchalari Vnukovo aeroporti yaqinida joylashgan Kirovasheyna qishlog'idagi xo'jalik binosi ustiga tushganini va bino yonib ketganini xabar qildi. Shuningdek, Kaluga viloyatida ham bir dron urib tushirilgani xabar qilinmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin Moskvada jabrlanganlar va vayron bo'lgan binolar yo'qligini aytgan. Xarkov viloyatiga uyushtirilgan hujumda 31 kishi yaralangan. Hujumda turar joy binosi yaqinidagi avtoturargoh nishonga olingan. Yaralanganlarning 9 nafari yosh bola. Bu haqda Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati xabar berdi. Xarkov viloyat ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubovning aytishicha, jabrlanganlar orasida 10 oylik chaqaloq va 1 yashar bolakay ham bor. Hujumda shuningdek 4 mashina yonib ketgan. Ukraina harbiylari Baxmut yaqinidagi qarshi hujum amaliyotlari aks etgan video tasvirlarini e'lon qildi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan. Ukraina sharqiy va janubiy front bo'ylab yana oldinga siljiganini ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy Kiyev qiyin kechayotgan qarshi hujumlarda muvaffaqiyatga erishganini ta'kidladi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler Kiyev qo'shinlari Baxmut yo'nalishida oldinga siljiganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakili Andrey Kovalyovning aytishicha, Baxmut shahrining shimolida va janubida mudofaa kuchlari dushmanga bosim o'tkazishda davom etmoqda va uni avvalroq qo'lga kiritilgan chiziqlardan chiqarib yubormoqda. Ular qisman muvaffaqiyatga erishdilar, erishilgan marralarda mustahkamlanib bormoqdalar. Dushman qattiq qarshilik ko'rsatmoqda, katta yo'qotishlarga duchor bo'lyapti. Bu yerda og'ir janglar davom etmoqda deya qo'shimcha qildi u. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakilining so'zlariga ko'ra, ukrainalik harbiylar Limanskiy, Avdiyevskiy va Mariinskiy yo'nalishlarida Rossiya bosqinchi kuchlarining hujumlarini qaytarishda davom etmoqda. Rossiyaga oid kamikadze dronining Sumi shahriga hujumi natijasida halok bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi, 21 kishi yaralandi. Bu haqda Sumi viloyati harbiy ma'muriyati ma'lum qildi. Shahar meri Aleksandr Lisenko yaradorlardan 3 nafari hanuz kasalxonada qolayotganini aytdi. 4-iyul kuni Sumida motam kuni deb e'lon qilindi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, dushanba kuni Sumi shahri markaziga jami 4 shahid droni uchib kelgan. Ukraina tomoni mazkur holat yuzasidan urush qonunlari va odatlarini buzish orqali qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Команда «Против пыток» хукук химиячилари гуруху «Новая газета» журналисты Елена Милашина ва адвокат Александр Немов Чеченистонда номалым кишилар томонидан калтакланганини маълум қилди. Улар чеченистонлик фаоллар Акаука Абубакр Ибрагим ва Байсангур Янгулбоевларнинг онаси ва Олий суднинг собиқ судьяси Сайди Янгулбоевнинг хотини Зарема Мусаевага hukm o'qilishda ishtirok etish uchun Chechenistonga uchib kelishgandi. Musayeva 2022 yil yanvarda Chechen kuch ishlatar xodimlari tomonidan Nijniy Novgoroddan o'g'irlab kelingan edi. 4-iyul kuni bo'lib o'tgan sudda Zarema Musayeva 5,5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, advokat va jurnalist o'tirgan avtomobilni aeroportdan shaharga eltuvchi yo'lda qurolli odamlar to'xtatishgan. Milashina va Nemov qattiq kaltaklangan, ularning jihozlari tortib olinib, majaqlangan deya ma'lum qildi Komanda Protiv Petik tashkiloti. Voqealar joyida bo'lgan Asterojna media muxbiri Yelena Milashnaning barmoqlari singan, kaltaklangandan so'ng uxshini yo'qotgan, bundan tashqari ko'p a'zolari lat yegan deb yozdi. Komanda Protiv Petik loyihasi rahbari Sergey Babinetskga ko'ra, Aleksandr Nemov oyog'idan pichoq bilan yaralangan bo'lishi mumkin.
Nemovni bilishimizcha o'tkir tig'li narsa, ehtimol pichoq bilan oyog'iga urishgan. Hozir uning yarasini tikishyapti. Ikkalasini ham tepkilashgan, qo'l bilan urishgan, polipropilen quvur bilan urib qiynashgan. Ularga qilgan ishlarini, qatnashgan sudlarini, Yelena Milashina yozgan maqolalarini eslatishgan. Ya'ni bu banditlar hujumi emasligi yaqqol ko'rinib turibdi. Nemov bilan Milashina o'z kasb faoliyati tufayli jabr ko'rishdi.
Nemovga ko'ra, hujum qilganlar u bilan Milashinaga Chechenistondan ketishni buyurgan. Sizni ogohlantirdik. Hech nima yozmanglar deya advokatdan iqtibos keltiradi Kseniya Kisapchak Telegram kanali. Memorial tashkilotining qo'shimcha qilishicha, hujum qilganlar Milashnaning ustiga zelyonka sepishgan va sochini olib tashlashgan. Buyuk Britaniyaning BMTdagi elchisi Barbara Woodward Britaniya raislik qiladigan BMT xavfsizlik kengashining navbatdagi yig'ilishi kun tartibida Rossiya-Ukraina mojarosi va sunniy intellektdan kelib chiqadigan xavflar asosiy muhokama mavzusi bo'lishini bildirdi.
We support all efforts by our friends and partners.
Biz butun dunyodagi barcha do'st va hamkorlarimizning tinchlik yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Ammo urushni ertaga yo'q tugatishga qodir bo'lgan yagona kuch bu prezident Putin. Ungacha esa Ukrainani Rossiyaning asossiz bosqiniga qarshi qat'iyat bilan haqli ravishda qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
Against Russia's unprovoked invasion.
Woodward g'alla kelishuvi uzaytirilishi haqidagi savolga javoban bunga ishonchi komil emasligini aytib, Rossiyani dunyo aholisining dasturxoni bilan o'ynashganlikda aybladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni yana Gruziya hukumatini qamoqdagi sobiq prezident Mikhail Saakashvilini ozod etishga chaqirdi va Gruziya elchisiga maslahatlashuv uchun Tbilisiga qaytishni buyurdi. Gruziya va Ukraina fuqarosi bo'lmuş Mikhail Saakashvili o'sha kuni masofadan sud majlisida ishtirok etgandi. Yoyilgan kadrlar sobiq prezidentning hibsda nihoyatda ozib, holdan toyganini ko'rsatadi.
Svet сьогодні знов побачив, як Кремль, на жаль, руками чинної влади
Грузії. Kreml hozirgi Gruziya hukumatı qo'li bilan Ukraina fuqarosi Mikhail Saakashvilini o'ldirayotganiga bugun dunyo ahli yana bir karra guvoh bo'ldi. Inson hayoti eng oliy qadriyat va biz Mikhailni shunchaki o'ldirib yuborishlariga yo'l qo'ymaymiz. Ukraina bir necha marta Gruziya hukumatini ushbu namoyishkorona qotillikni to'xtatishga chaqirgan. Biz ham, hamkorlarimiz ham Mikhailni qutqarib qolishning turli yo'llarini taklif qilganmiz.
Zelenskiy Gruziya hukumatini Saakashvilini davolash va sog'lig'ini tiklash uchun Ukrainaga berishga chaqirdi. Vladimir Putin onlayn tarzda o'tkazilayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitidagi chiqishida rus xalqi har qachongidan ham birdam ekanini iddao qildi.
Rossiyskiy narod kak nikogda.
Rossiya xalqi hech qachon hozirgidek birlashmagan. Rossiya siyosiy doiralari va butun boshli jamiyat qurolli isyonga qarshi yakdil front sifatida javob berib, birdamlik va vatan taqdiri uchun yuqori mas'uliyat hissini yaqqol namoyon qildi.
Putin o'z nutqida Rossiyaning birligiga urg'u berar ekan, Yevgeniy Prigojinning qurolli isyonidan so'ng jahon sahnasida o'z obro'yiga nisbatan har qanday shubhalarga barham berishga harakat qildi. Putin Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida Xitoy va Hindiston rahbarlari bilan onlayn uchrashdi. Bu yilgi sammitga tashkilotga 2017-yilda qo'shilgan Hindiston mezbonlik qilmoqda. Bu Hindiston bosh vaziri Narendra Modi uchun mamlakatning o'sib borayotgan global nufuzini namoyish etish uchun yana bir imkoniyat. Wilson markazining Janubiy Osiyo dinisti direktori Michael Kugelmanning aytishicha, mazkur sammit Putin kam sonli ittifoqchilari bilan uchrashuv uchun maydon bo'ladi.
Putin uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti hatto onlayn ko'rinishda o'tganda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki u xalqaro maydonda kam sonli do'stlari bilan uchrashish imkoniga ega bo'ladi. Shunday ekan, Putin nafaqat Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlariga, balki butun dunyoga murojaat qilish uchun bu sammitdan foydalanishga harakat qiladi.
O'tgan oy Hindistonda o'tgan tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida Rossiyaning Ukrainadagi urushi deyarli tilga olinmadi. Biroq tahlilchilarga ko'ra, oziq-ovqat va yoqilg'i inqirozining rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'siri Shanxay hamkorlik tashkilotini tashvishga solmoqda. Tashkilotga Markaziy Osiyoning 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston a'zo. Rossiya mazkur mintaqada kuchli ta'sirga ega. Shuningdek, Pokiston ham 2017-yilda a'zo bo'lgan sammitda Eron tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lib kirdi. Belarus ham tashkilotga a'zolik uchun ariza bergan. Brookings institutining katta ilmiy xodimi Tanvi Madanning aytishicha, Moskva g'arb uni izolyatsiya qila olmaganini ko'rsatishni xohlamoqda. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan hech biri BMT rezolyutsiyalarida Rossiyaga qarshi ovoz bermadi. Aksincha betaraf qoldi. Xitoy Rossiya va Ukraina o'rtasida vositachilik qilishga harakat qilmoqda. Hindiston esa bir necha bor mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirgan. Sammitning yana bir jihatdan Putin uchun ahamiyati shundaki, bu Putinga Yevgeniy Prigojinning qurolli isyonidan so'ng nazorat yana o'z qo'lida ekanligini ko'rsatishga imkon beradi. Italiya Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan rossiyalik oligarxlarning taxminan 2 milliard yevrolik aktivlarini muzlatib qo'ydi. Bu haqda Italiya Markaziy banki xabar berdi. Italiya hukumati Yevropa ittifoqining Rossiya va uning tarafdorlariga qarshi sanksiyalar doirasida rus oligarxlariga tegishli bank hisoblari, hashamatli villalar, yaxtalar va mashinalarni musodara qildi. Ular orasida asli o'zbekistonlik metallurgiya va telekommunikatsiya magnati Alisher Usmonov ham bor. Italiya sudi aprel oyida Alisher Usmonovning 80 million yevrodan ortiq aktivlarini muzlatish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri o'rinbosari Bahodir Ahmedov Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlayotgan rus xonandalarining O'zbekistonda konsert berishiga hech qanday to'siq yo'qligini aytdi. Ukraina qurolli kuchlarining yakson etilgan har bir Leopard tanki uchun 1 million rubl mukofot puli va'da qilgan estrada xonandasi Grigoriy Leps shu yilning 23-oktyabrda Toshkentdagi Xalqlar do'stligi saroyida konsert berishini e'lon qilgan edi. Hozir bizga teatr estrada yo'nalishi bo'yicha xonandalar kelyapti. Buni qaysidir davlatlarning bir-biriga bo'lgan munosabatiga hech qanday bog'liqligi yo'q. Bu san'at. Bunda tushgan mablag'larning urushga yo'naltirilishi bo'yicha ochiq aytish kerak. Ko'p gaplar bo'lyapti. Menimcha bu gaplar haqiqatdan yiroq, dedi Bahodir Ahmedov Kun.uz muxbiriga bergan intervyusida. Bundan avval Lepsning Qozog'istonning Qonaev shahrida 8 iyul kuni o'tishi rejalashtirilgan konsert dasturi bekor qilingan edi. Bunga qozog'istonlik faollarning nisbatan qarshiligi sabab bo'lgan. Kuni kecha esa Isroil Lepsning sentyabr oyida Tel-Avivda bo'ladigan konsertlarini bekor qildi. Bundan avval rossiyalik bir guruh putinparast san'atkorlar ishtirokida may oyida Toshkentda o'tkazilishi belgilangan Jara festivali o'zbekistonliklarning noroziligi ortidan bekor qilingan edi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Pay Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Markaziy saylov komissiyasi saylovga 785 xalqaro kuzatuvchini akkreditatsiya qildi. O'zbekistonda 5 oydan beri banklar daromadi kamayib bormoqda. Xarkovning Pervomayga Rossiya bergan zarba oqibatida 43 kishi yaralandi. Isroildagi teraktda 9 kishi jarohatlandi. YHXT parlament assambleyasi Wagner xususiy harbiy shirkatini terror tashkiloti deb tan oldi. Xitoy hukumati Yevropa ittifoqi rasmiysi Jozef Borrellning Pekinga tashrifini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoy ommaviy axborot vositalari: Tojikistonda 800 mingdan ortiq beva ayol bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoyning mashhur veb-saytlaridan biri Tojikistondagi beva ayollar statistikasini e'lon qildi. Tojikistondagi demografik vaziyatga bag'ishlangan tahliliy maqola joriy yilning may oyida Emomali Rahmonning Pekinga tashrifidan keyinoq internetda paydo bo'ldi va boshqa mahalliy ommaviy axborot vositalarida ko'chirib bosildi. Rasmiy Dushanbe maqolaga munosabat bildirgani yo'q. 25 may kuni Xitoyning Sohu axborot sayti Tojikistonda 800 mingdan ziyod beva ayol borligi haqida yozdi. Tasavvur qila olasizmi? 9 million aholi yashaydigan Tojikistonda 800 mingdan ortiq beva bor ekan. So'rashingiz mumkin, ularning erlari qayerda deya boshlanadi maqola. Muallif axborot manbalarini ko'rsatmagan holda, statistikaga ko'ra, mustaqillikdan so'ng Tojikistonda aholi sezilarli darajada kamaygan bo'lsa-da, bevalar soni keskin oshgani iddao qilinadi. Tojikiston prezidenti huzuridagi statistika agentligi hisobotlarida mamlakatdagi beva ayollar soniga doir ma'lumot yo'q. Ayollar va oila ishlari qo'mitasi Ozodlik radiosi so'roviga javoban bunaqa ma'lumotlarga ega emasligini bildirdi. Tojikiston ommaviy axborot vositalari oilaviy ajrimlar statistikasini tez-tez e'lon qilib turadi. Biroq Ozodlikning davlat idoralaridagi manbalari beva, turmushga chiqmagan yoki ajrashgan ayollar bo'yicha alohida statistika yuritilmasligini aytishmoqda. Ekspertlar fikricha, barcha ersiz ayollarni beva deb atamaslik kerak. Tojikistonda erkaklari xorijga ishlagani ketib yillab uyiga kelmaydigan oilalar oz emas. Lekin ular xotinlariga pul jo'natishni kanda qilishmaydi. Binobarin, bunaqa ayollarni beva deb bo'lmaydi. Ularga qolsa, o'qish yoki ishni deb kech erga tegadigan qizlar ham beva. Bunday misollar juda ko'p va ularning bari Xitoy saytida chiqqan statistikani shubha ostiga qo'yadi, deydi ekspert Saodat Olimova. Sohu, shuningdek, SSR parchalanganidan so'ng Tojikistonda ichki urush boshlanib, oqibatda ko'plab erkaklar mamlakatni tark etganini urg'ulaydi. So'ngra iqtisodiy muammolar tufayli tojik oilalaridagi qolgan erkaklar chet elga ishlagani ketishdi. Ular qaytib kelishmadi va SMS xabar yo'llash bilan nikoh rishtalarini uzishdi, deb yozadi muallif. Tojikistondagi fuqarolar urushida taxminan 150 ming kishi halok bo'lgan va ularning aksari uylanishga ulgurmagan yosh yigitlar edi. Ayollar tashkilotlari olib borgan surishtiruv va demografiya statistikasiga ko'ra, fuqarolar urushi yillarida 25 mingdan ziyod ayol beva qolgan. 1995-yil fevralda tojik qochqinlar bilan birga ishlagan tashkilot ham shu raqamni keltirgan edi. Mamlakatda tinchlik o'rnatilib, qochqinlar qaytganidan so'ng vaziyat o'zgardi. Tojikistonda yolg'iz ayollar soni boshqa postsovet respublikalar, masalan, Rossiya va Qirg'izistondagiga nisbatan ancha kam, deydi Saodat Olimova. Xitoyning Soho axborot sayti Tojikistonda hukm surayotgan og'ir demografik vaziyat haqidagi tahliliy maqolasini prezident Emomali Rahmon joriy yilning mayida Xitoy Xalq Respublikasiga kelib ketganidan so'ng bir oz vaqt o'tib e'lon qildi. Tojikiston rahbari o'shanda Xitoyga rasmiy tashrif bilan borgan. Shuningdek, Sian shahrida Xitoy Markaziy Osiyo sammitida ishtirok etgan edi. Tojik bevalariga bag'ishlangan maqola Xitoyning boshqa ommaviy axborot vositalarida ham ulashildi. Tojikiston hukumati maqolaga hanuz munosabat bildirgan emas. Xitoy ommaviy axborot vositalari ilgari ham tojik ayollari haqidagi maqolalarda shubhali ma'lumotlardan foydalangan. 2021-yilda Ozod to'lqin veb-sayti Tojikistonda 200 ta fohishaxona mavjudligi va ularda 14 ming nafar tungi kapalak ishlashi to'g'risida yozgan edi. Maqola muallifi Jiang Shen yana intim xizmatlar narxlari 15 yuan yoki 20 somoni, taxminan 2 dollardan 1000 somoni, qariyb 100 dollargacha ekanini qayd etgan. Tojikistonda ko'chalarda, bar va restoranlarda, tungi klublar va saunalarda fohishalar xizmatidan foydalanish mumkin, deya qo'shimcha qilgan muallif. Maqoladan yana bir iqtibos keltiramiz. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan biri bo'lmoq Tojikistonda go'zal ayollar juda ko'p. Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng mamlakatda fuqarolar urushi bo'lgani sababli statistikaga ko'ra bugungi kunda bir erkakka 5 ayol to'g'ri keladi. Boz ustiga iqtisodiyot zaifligi ham fohishalar ko'payishiga zamin yaratmoqda. Tojikiston rasmiylari Xitoy sayti e'lon qilgan ma'lumotlarni tasdiqlamaganlari kabi inkor ham etishmadi. Tanfurush ayollarning aniq sonini hech kim bilmaydi, biroq 2018-yilda tojik mas'ul idoralari fohishalik bilan shug'ullanuvchi qariyb 6000 ayolni ro'yxatga olgan edi. O'shanda jamoatchi faollar va ayollar haqlari himoyachilari hukumat statistikasini shubha ostiga olgan. Xususan, Tojikiston nohukumat tashkilotlari koalitsiyasi rahbari Guljahon Bobosiddiqova Ozodlik bilan suhbatda raqamlar atay juda oshirib ko'rsatilganini ta'kidlagan. Saodat Olimova Xitoy matbuotidagi bu kabi maqolalar Xitoy erkaklarida ijtimoiy ongni shakllantirish uchun qasddan uyushtirilyapti deb hisoblaydi. Xitoy ommaviy axborot vositalari nega bunaqa maqolalarni chiqaradi, bilasizmi? Eng avvalo, Xitoy Xalq Respublikasida ayollar juda kamligi sababli aksar erkaklar bo'ydoqligi uchun. Gap shundaki, Xitoy yaqin-yaqinlargacha bir oilaga bir bola siyosatini yurgizdi. Ya'ni, har bir oilaga bittadan ortiq farzand ko'rish taqiqlandi va tabiiyki, ayollar yolg'iz farzandi o'g'il bo'lishini istab, homilasi qiz bola ekanini bilganida oldirib tashlashdi. Natijada 100 millionlab Xitoy erkaklar uylanish imkonidan mahrum bo'ldi. Bunaqa maqolalar Tojikistonga xavf soladi. Chunki Xitoyliklar ongida Tojikiston bizga as qotadi. U yerda beva ayollar va fohishalar ko'p ekan degan tasavvur hosil qilishi mumkin, deydi Ozodlik suhbatdoshi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainada front bo'ylab shiddatli janglar davom etmoqda. Vladivostokdagi dengiz qabristonida noma'lum shaxslar Wagner bayroqlarini kesib tashladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Kramatorskda Rossiya raketa hujumi paytida og'ir yaralangan yozuvchi Viktoriya Amelina 1-iyul kuni Dneprdagi kasalxonada vafot etdi. Hagada esa Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Urushning 495-chi kuniga oid bu kabi xabarlar tafsilotlar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni Rossiya o'z kuchlari bir necha jabhada Ukraina qo'shinlarining hujumlarini qaytargani va Rossiya harbiy texnikasi va jihozlari konsentratsiyasini nishonga olganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukraina armiyasining Donetsk, Krasnolimansk, Kupyansk, Zaporojye va boshqa yo'nalishlarda ko'plab hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Buning natijasida tanklar, piyodalar, jangovar mashinalari, o'zi yurar artilleriya qurilmalari va turli xil Ukrainaning boshqa texnikasi yo'q qilinganini xabar qildi. Kherson yo'nalishida rus qo'shinlari Ukraina harbiylarining Antonovka orqali o'tgan avtomobil ko'prigini egallashga urinishni to'sdi, dedi vazirlik so'zchisi Konashenkov. Bundan tashqari Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyotini urib tushirgani va Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari va bir nechta HIMARS raketalarini tutib olganini ma'lum qildi. Urush harakatlari olib borilayotgan bir paytda Rossiya harbiy shtabi berayotgan ma'lumotlar haqiqiyligini tekshirishning imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchimiz. Yakshanba kuni esa Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida Krasniy Liman, Baxmut, Avdiivka va Marinka yo'nalishlarida Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida ko'plab shiddatli janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriya bo'linmalari, shuningdek Rossiya Federatsiyasining ishchi kuchi va texnikasi to'plangan hududlarga, artilleriya pozitsiyalari, havo hujumidan mudofaa obyektlari va boshqa muhim obyektlarga hujum qildi deya xabar berdi. Zelenskiy Odessada Ukraina dengiz floti kunini nishonladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Odessada harbiy dengiz kuchlari bayrami munosabati bilan bir guruh harbiylarni ordenlar bilan taqdirladi va ularga Ukraina suvlarini munosib himoya qilayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy harbiy dengiz kuchlarini Rossiyaning Moskva flagmanini cho'ktirgani va Azminiy orolni ozod qilganini e'tirof etdi.
Rossiya flagmanining cho'ktirilgani Kremlning yuziga tortilgan shunday qattiq tarsaki bo'ldiki, ular haligacha bu yo'qotishning bor tafsilotlarini oshkor qilishdan qo'rqishadi.
Zelenskiy yarador ofitserlar davolanayotgan harbiy gospitalga ham tashrif buyurib, ularni ko'krak nishonlari bilan taqdirladi. Vladimir Zelenskiy 2-iyul kuni Ukraina harbiy floti Rossiya Qora dengizdagi hukmronligiga chek qo'ygani borasida ham gapirdi.
Dushman endilikda Qora dengizda bizga shart o'rnatmaydi. Bosqinchilar xuddi rus kemalari Qora dengiz sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishgani kabi bizning Ukraina Qrimimizga va Azov dengizi sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishga majbur.
Rossiya Qora dengizdagi Qrim yarimorolini 2014-yilda Ukrainadan anneksiya qilgan. Biroq buni Ukraina sharqi va janubidagi maxsus harbiy operatsiya doirasidan tashqarida deb hisoblaydi. Shanba kuni Ukraina prezidenti Rossiya tomonidan bosib olingan Zaporojye atom elektr stansiyasida jiddiy tahdid borligini aytgan va Rossiya ushbu obyektda lokal portlashni uyushtirishga texnik jihatdan tayyorligini bildirgan. Ukrainaning Sumi shahrida dron hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina prezidenti devona rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dron 5 qavatli binoga urilgan. Suspilne kanali viloyat harbiy boshqarmasiga tayanib, shahar markazida jami 4 ta kamikadze dronlari urilganini yozadi. Ma'muriy bino va 2 ta ko'p qavatli uy zarar ko'rgan, 16 kishi jarohatlangan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Wagner rahbari Yevgeniy Prigojinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Shoygu isyonni Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish deb ta'rifladi.
Речь идёт о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России.
Men 23-25 kunlar Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish harakatlariga to'xtalmoqchiman. Qurolli kuchlar shaxsiy tarkibining qasamyod va harbiy burchga sodiqligi ularning rejalarini barbod qildi. Provokatsiya Ukrainadagi qo'shinlarimizning harakatlariga hech qanday ta'sir ko'rsatmadi. Harbiy xizmatchilar o'z zimmalariga yuklatilgan vazifalarni qahramonlik va fidokorlik bilan ado etishmoqda. Ularga sidqidildan xizmat qilayotgani uchun rahmat aytaman.
Vladimir Putin Rossiya uchun bu og'ir kunlarda qurolli kuchlar va maxsus xizmatlar hamjihatligi yuqori ekanini ta'kidlab, prezident atrofidagi barcha xizmat xodimlariga minnatdorchilik bildirgandi.
Ужасно, просто ужасно, что происходит. Пацаны воевали.
Владивостоктаги Денгиз харбилар қабристонда номалум шахслар Украина билан урушда халок бўлганлар қабридаги Россия байроқларини кесиб ташлади. Бу ҳақда мана бу тармоқларда тарқаган видеода хабар берилди. Видео муаллифига кўра, қабрларда Вагнер байроқлари ҳам бўлган, бироқ Евгений Пригожин исёндан кейин улар Россия байроқлари билан алмаштирилган. Keyinchalik noma'lum shaxslar Rossiya bayroqlarini ham kesib tashlashgan, ammo dengiz piyodalari va harbiy razvedka ramzlariga tegishmagan. So'zlovchi qabristonda Wagner ramzlari tushirilgan birorta ham bayroq qolmaganini ta'kidlaydi. Videoga ko'ra Wagner bayrog'i kesilgan qabrlardan biri qotil Nikita Kakirtsaga tegishli. 2011-yilda u nafaqaxo'r kampirni o'ldirgani uchun 15 yil jazo olgan edi. Sud ma'lumotlariga ko'ra, u sherigi bilan birga kampirning kvartirasini egallab olishga uringan. Hagada Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Uning ishida Ukraina, Yevropa ittifoqi, AQSh, xalqaro jinoiy sud prokurorlari ishtirok etmoqda. Kutilgandek, ular maxsus tribunalni keyinchalik ishga tushirish yo'ldagi oraliq qadam sifatida dalillar to'plash bilan shug'ullanadilar.
Bosqinchilik jinoyati bo'yicha jinoiy ta'qib qiluvchi xalqaro markazga ega bo'lishdan asosiy maqsad muhim dalillarni olish, hozirdan ish qo'zg'atishdir. Biz mojaroning tugashini kutmoqchi emasmiz. Biz o'z milliy tekshiruvlarini boshlagan hamkorlarimizni qo'llab-quvvatlashga qaror qildik va biz allaqachon mavjud dalillarni markazlashtiramiz. Bu dalillarni tahlil etamiz. Shuningdek, Eurojustda ham ishlayotgan mutaxassislarimiz yordamida dalillardagi mumkin bo'lgan bo'shliqlarni aniqlaymiz.
Deutsche Welle ma'lumotlariga ko'ra, markaz allaqachon ish boshlagan. Ukraina bosh prokurori Andrey Kosin xalqaro jinoiy sud arxitekturasida bosqinchilik jinoyatlari uchun javobgarlik bo'yicha bo'shliq mavjudligini ta'kidlaydi. Bu markaz tajovuzni taqiqlashning huquqiy mexanizmlarini mustahkamlovchi, ushbu arxitekturani to'ldiradigan va mustahkamlaydigan elementlardan biriga aylanadi, dedi.
Men birgalikda adolatni tiklay olishimizga qat'iy ishonaman. Bu Yevropadagi eng qonli urushni boshlab bergan va har kuni xalqaro huquq va inson huquqlarini buzishda davom etayotgan tajovuzkor Rossiyaning muqarrar jazosini anglatadi.
Shu yilning mart oyida Hagadagi xalqaro jinoiy sud Vladimir Putin va Rossiya bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order bergandi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlik zimmasiga yuklangan. 12 iyun kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Hagadagi xalqaro jinoiy sud vakillari Ukraina janubidagi o'nlab aholi punktlarini suv bosgan Kaxovka GES to'g'onining portlatilishini tekshirishga chaqirgan edi. Dmitriy Peskov g'alla bo'yicha kelishuvlar bajarilmaguncha Rossiya qishloq xo'jaligi banki SWIFT tizimiga qayta ulanishi qiyinligini ta'kidladi. Peskov don kelishuvi 18 iyulda tugashi, ammo kelishuvning bir qismi hali ham bajarilmaganini aytdi. Rossiya Turkiya vositachiligidagi g'alla shartnomasi uzaytirilishiga doimgidek shubha bildirgan holda Rossiya don va o'g'itlarni eksportiga qo'yilgan to'siqlarni bartaraf etish uchun g'arbga bosimlarni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Don kelishuvi oxirgi marta mart oyida uzaytirilgan edi. Associated Press'ning Rossiya maxsus xizmatlari va maxsusan Federal xavfsizlik xizmati isyonning oldini ola olmaganini qanday izohlashni haqidagi savolga Dmitriy Peskov javob bermadi.
Barcha xizmatlar, vazirliklar, hokimiyat organlari, maxsus xizmatlar o'z vazifalarini to'g'ri bajaradi.
Peskov shuningdek jinoyat kodeksida yollanma harbiy guruhni moliyalashtirish taqiqlanganiga qaramay, Wagner qanday qilib davlat tomonidan moliyalashtirilgani haqidagi savolga ham izoh bermadi. Ukrainaning Kiyev viloyatining Bucha shahrida shahar bog'iga kiraverishda Rossiya istilosi paytida halok bo'lgan mahalliy aholi xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Yodgorlikka 501 kishining ismlari o'yib yozilgan. O'tgan yilning aprel oyi boshida Rossiya armiyasi ishg'ol qilgan Kiyev ostonasidagi bu boy shaharcha bir oy davomida istilochilar qo'lda bo'lgan. Ukraina qo'shinlari kirib kelgandan so'ng Bucha shahridan yuzlab tinch aholining jasadi topilgan. Bucha aholisining guvohliklariga ko'ra, rus askarlari mahalliy aholini otib zo'rlagan va qiynoqqa solgan. Keyinroq Ukraina rasmiylari Rossiya tomonini ko'plab harbiy jinoyatlarda rasman aybladi. Rossiya mudofaa vazirligi barcha ayblovlarni rad etdi. Ukrainalik yozuvchi Viktoriya Amelina 1 iyul kuni Kramatorskdagi Real Lounge restoraniga Rossiya raketa hujumi natijasida yaralangandan so'ng Dnepr'dagi kasalxonada vafot etdi. Bu haqda yozuvchi, shoir va jurnalistlarni birlashtirgan PEN tashkilotining Ukraina bo'limi xabar berdi. Amelina restoranda Kolumbiya delegatsiyasi, siyosatchi Sergio Jaramillo, yozuvchi Ektor Abad va jurnalist Catalina Gomez bilan birga edi. ular ham yaralangan. Viktoriya Amelina hujumning 13-chi qurboni bo'ldi. U 37 yoshda edi. Ikkita roman va bolalar uchun kitob yozgan va ukrainalik yosh yozuvchilarga beriladigan Jozef Konrad mukofotini qo'lga kiritgan Viktoriya Amelina 1986 yil 1 yanvarda Lvovda tug'ilgan. Maktab yillarida u Kanadada yashagan, ammo keyinchalik Ukrainaga qaytgan. Uning kitoblari dunyoning ko'plab tillarga tarjima qilingan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina harbiylari Kiyevga hujum qilgan shahid kamikaze dronlarining barchasi urib tushirilganini aytmoqda. Zelenskiy Zaporojye atom elektr stansiyasida xavf saqlanib qolayotganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Baxmut yaqinida rus tankiga hujumni namoyish etdi. Bir yil davomida talog'ida o'q bilan yurgan ukrainalik harbiy muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Ukraina urushining 494-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 2-chi yilga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Kiyevga shahid kamikaze dronlari bilan hujum qildi. Ukraina rasmiylarining bildirishicha, barcha dronlar havo mudofaasi tomonidan urib tushirilgan. Bu haqda Kiyev shahar harbiy ma'muriyati xabar berdi. Bu so'nggi 12 kun ichida Eron dronlari bilan Kiyevga qilingan birinchi hujumdir. Boshqarma rahbari Sergey Popkoning so'zlariga ko'ra, havo hujumida mudofaa kuchlari barcha dronlarni aniqlab yo'q qilgan. Keyinroq Kiyev viloyati ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko dronlarning tungi hujumi natijasida hech qanday obyektga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Biroq ikkita tumanda 3 xususiy uy vayronaga aylangan, ulardan biri yonib ketdi, pol va devorlar shikastlangan, yong'in o'chirildi, yana 2 uyda tom, fasad, derazalar shikastlangan deya Kravchenko so'zlaridan iqtibos keltirgan Rossiya harbiy havo kuchlari xizmati. Shuningdek, 1 fuqaro oyog'idan jarohat olgani haqida xabar berilgan. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasining Liman va Donetsk yo'nalishidagi hujumlarini to'xtatib, Ukraina qo'shinlariga hujum qilganini bildirdi. Konashenkov Rossiya kuchlari Ukraina harbiy texnikalarini yonilg'i bilan ta'minlaydigan Zaporojye yaqinidagi yonilg'i omborlariga hujum qilganini tasdiqladi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Baxmut, Marinka va boshqa hududlarda Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida bir necha janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa qo'mondonlik punktlari va boshqa nishonlarga bir qator zarba berdi deya xabar qildi bosh shtab. Shuningdek, hisobotga ko'ra, Ukrainaning raketa artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'mondonlik punktlari, shaxsiy tarkibi va o'q-dori omborlari hamda artilleriya manbalariga zarba bergan. Urush sharoitida tomonlar bergan ma'lumotlarni Ozodlik tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez Kiyevga keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi.
Ushbu og'ir davrda Ukrainaga tashrifingiz ahamiyatli. Do'stlarimiz bilan muloqot va bu kabi tashriflar Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish uchun g'oyat muhimdir.
Kiyev Sanchez Ukrainaga Lotin Amerikasidagi ta'sir o'tkazishga yordam berishiga umid qilmoqda.
Hozir Ispaniya, Yevropa va ayniqsa Ukraina uchun juda muhim davr. Men bu yerga kelganimdan juda xursandman. 1 ko'proq vaqt o'tdi. Janob Zelenskiy, siz mening do'stimsiz deb ayta olaman.
Lotin Amerikasining bir qancha davlatlari Ukrainadagi urushda Rossiyaga xayrixohlik namoyish qilmoqda. Sanchezning aytishicha, uning Ukrainaga tashrifidan maqsad Ukrainani qo'llab-quvvatlashdir. Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Ukraina razvedkasiga tayangan holda Rossiya AESni portlatishga texnik jihatdan tayyorligini ta'kidladi.
Сьогодні ж опублікований черговий пакет санкцій України проти
Jiddiy tahdid mavjud. Rossiya texnik jihatdan stansiyani portlatishga tayyor. Bu esa radioaktiv halokatga olib kelishi mumkin.
Ukraina harbiy razvedkasi avvalroq Rossiya qo'shinlari zavodni minalashtirganini ma'lum qilgan edi. Zelenskiy Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanches bilan Kiyevda o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Zelenskiy Zaporojye AESdagi vaziyatga xalqaro jamoatchilik e'tiborini kuchaytirishga hamda Rossiyaning Rosatom davlat yadro shirkatiga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Sanches Ispaniya Ukrainani qo'llab-quvvatlashni bildirish uchun Kiyevga tashrif buyurganini bildirdi.
Ispaniya Ukrainani qayta tiklashga 55 million yevro ajratayotganini e'lon qilishdan xursandman. Shundan 51 million yevro Jahon banki orqali yo'naltirilib, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratiladi.
Kiyev va Moskva bir-birini Zaporojye AESni o'qqa tutganlikda ayblab keladi. Ukrainaning qarshi hujumi kutilgandan sekin, ammo oldinga siljish bilan davom etmoqda. Bu haqda AQSh armiyasi generali Mark Milley gapirdi.
Qarshi hujum amaliyoti taxmin qilingandek sekinroq ketmoqda. Buni ajablanarli joyi yo'q. Men bu haqda avval ham gapirgandim. Ular minalangan hududlar bo'ylab sekin biroq qat'iyatlik bilan olg'a bormoqda. Bir kunda 500 ming, 2 ming metr oldinga yurishyapti. Qonli qarshi hujum juda uzoq davom etadi. Ukraina o'z hayoti uchun kurashmoqda.
Yakshanba kuni Ukraina havo razvedka guruhi Baxmut yaqinida rus tankiga zarba berilgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Tasvirda yo'lda yurib kelayotgan Rossiya tankiga dron zarbasi berilgandan so'ng tank ichidan harbiylar chiqayotgani va yo'l chetiga qochayotgani ko'rinadi. Keyinroq rus harbiylari to'planib turgan yo'l chetiga ham zarba beriladi. Reuters videoda ko'rsatilgan bu hududning sunni yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan daraxt chiziqlari yer va yo'l sxemasidan joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Videoda Baxmut markazidan taxminan 13 km shimol-g'arbda Orixovo Vasilyevka qishlog'i yaqinida joylashgan M03 Ukraina xalqaro avtomobil yo'lining bir qismi ko'rsatilgan. Reuters videoning olingan sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Wagner guruhiga tegishli barcha belgilar Sankt-Peterburgdagi Wagner bosh ofisidan olib tashlandi. 24-iyun kuni Wagner qo'zg'olon boshlagan paytda politsiya binoga bostirib kirgan edi. Qo'zg'olonga barham bergan kelishuvga ko'ra, Wagner guruhi jangchilariga Belarusga ketish yoki Rossiya armiyasiga qo'shilish taklif qilingan. Shundan so'ng Prigozhinning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Prigozhinga tegishli xususiy samolyot 29-iyun kuni Sankt-Peterburgdan Moskvaga uchgan, ammo samolyot bortida kim bo'lgani noma'lum. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Prigozhinning hozir qayerda ekanligi haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidladi. Ukrainalik harbiy Vladimir o'tgan yilning bahorida Mariupol uchun jang qilganda yaralangan va asirga tushgan edi. Nihoyat uni almashtirib, uyiga qaytarishga muvaffaq bo'lgach, shifokorlar batafsil tekshiruvdan o'tkazdilar va shu vaqtgacha Vladimir taloq sohasida o'q bilan yashaganligini aniqladilar. Nikolayevdagi jarrohlar uning tanasidan o'qni olib tashlashga muvaffaq bo'lishdi, biroq bemorning tirik qolish imkoniyati milliondan bir bo'lgani aytiladi.
Men bu o'q bilan bir yildan ko'proq vaqt yurdim. Bir yilu bir oy va bu haqda 6 oyda oldim bildim. Ular qo'shimcha tekshiruv o'tkazishdi va ichimda hali ham o'q borligini aniqlashdi.
Vladimir rus asirligida bo'lganda yarador bo'lishiga qaramay, to'g'ri tekshirilmagan. Uyga qaytgandan keyingina to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazildi.
Yo'q, o'q kundalik hayotimga xalaqit bermadi. Lekin men bundan xabar topgach, o'qni olib tashlattirishga qaror qildim.
Nikolayev onkologiya markazi jarrohi Dmitriy Pishakning aytishicha, bemorning bunday jarohatdan keyin tirik qolish ehtimoli deyarli yo'q edi.
O'q tananing o'ng tomonidan, ko'richak hududidan kirib, barcha a'zolar va tuzilmalarni teshib o'tib, taloqqa yetganda to'xtab qolgan. Shunday bo'lishi mumkin, faqat milliontadan bittada. Xuddi shunday jarohat bilan odamning tirik qolganini tasavvur qilish qiyin.
Vladimir bir yil davomida o'zi bilan 545 mm kalibrli o'qni olib yurgan. Uning uzunligi
57 mm og'irligi esa 10 gram. Shifokorlar uni esdalikka Vladimirga topshirishdi.
Robota lekariyev хороша.
Shifokorlarning ishi yaxshi va hurmatga arziydi. Axir ular Nikolayevni bombardimon qilishlarini bilishsa ham kasalxonada qolishdi. Ular jonlarini xatarga qo'yib bizni davoladilar. Ular harbiylar va oddiy odamlar hayotini saqlab qolish uchun qo'llaridan kelgan narsani qilishmoqda. Bu hurmatga loyiqdir.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.